Азатлык радиосы сөйлеп микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Патриарх Кирилл бу көннәрдә Башкортстанда. Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркәү башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга китте? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4-нче июнь көне Урыс православ чиркәү патриархы Кирилл Бөре Изге Троицкий хатын-кызлар монастырендә Михайло Архангельский чиркәвендә булачак. Бүген ул Башкортстанга килде. Бераз соңрак ирләр монастырендә гыйбадат кылу уздырачак. Шул ук көнне патриарх Уфада Бехтеревдагы Сергеев чиркәвендә һәм Комсомольскийдагы Воскресенский чиркәвен караячак. 5-нче июнь көнне Кирилл Башкортстан митрополиясенең рухи агарту үзәгендә булачак. Татарстанда бер дә килмәгән, Татарстанга бер дә килмәгән православ чиркәве башлыгы ни сәбәпле Башкортстанга барды? Мөселманнар өчен бу нәрсәне аңлата. Сорауларга җавапны белгечләр белән бергә эзлибез. Тарихчы галим Илдус Захидуллин православ чиркәвенең бүгенге хәле турында сөйли.
Мен үлем енді бұл күнді дин дәуеттен, дәует дин айырылған, әлбетті жәмғиет боларақ, дини институтларда дәует структуралар білен, түрлі үшіналар білен қиметтер сүйетілер, анна башқа мүмкін дәуел. Мен қалса бұл күнді дини структуралар өзлердің проблемары бік көп. Хәм енді мен енді бұл конфессия жетәшісінің тігі яки бұл районға келуінден бір дінде тігі шаққатмалайлар көрмем. Бұл шул түбектегі чиркәүләрнең яшә борханиларның эшләре белән бәйле һәм инде андагы тормыш башкая белән танышу рәвешендә булган бер бюджет дип кыралмыйм мин аны. Дөрес, монда инде сүз мөселман республикасы булып саналган республика килү белән бәйле, ләкин шуңа карамастан һәр республикада халыкның яртысы яисә аннан күбрәге бүгенге көндә руслар, алар Парижата караганда барсы да православныйлар. Шуңа күрә ул әлбәттә беренче чиратта шушы дин әһелләре, институтлар һәм чиркәүгә йөрүчеләр белән аралашу өчен килә. Мин шулай дип уйлаганым һәм инде монда бер нинди теге әйтергә салынган.
Ә ничек уйлыйсыз, менә бу христианлаштыру
сәясәтенең?
Ә бу милли республикаларда, мусульман республикаларда чиркәү сәясәтен җәелдерү максатыннан мондый килүләр оештырыла дип санамыйсызмы? Мәсәлән,
юк, менә как раз шулай дип санамыйм. Бу көндә шул хәтле күп проблема ул чиркәүнең. Бу көндә бит шул беләсез, менә бик күп яшьләр дигәс баралар чиркәүгә. Бу көндә революция хәлакәт чиркәүен төзегәннәр артыгы белән әйтәгендә. Алар бу күп-күп кенә авылларда, районнарда руслар калдырып киткәннәр. 90-нчы елларда менә алар кая менә машинага чыгып утырышып киткәч, кая карама җимерелгән чиркәү утыра. Бу бит инде бу көндә теге шушында җимерелгән бина түгел, ул чиркәүнең дә бу көндә хәле авыр булуын күрсәтә, чөнки беренчедән һәр төбәктә булырга тиеш аның приходы, чиркәүгә йөрүчеләр, аны кайгыртучылар, берсе дә юк булып чыга бит инде. Шуңа күрә менә калса, бу көндә менә теге ассимиляция беренче чиратта бара культура аспектында урыслаштыру. СМИ һәм башка чаралар аркылы беренче, әлбәттә, чиркәү менә калса әле үзенең проблемаларын хәл итү белән шөгыльләнә. Чөнки менә совет елларында югалтулар шул хәтле күп булды. Ул ислам эчендә, христианство эчендә, уятан караганда бик күп охшашмаган яклар күп. Чиркәү башлыгының милли республика килүенең сәбәбе беләбез дә еш кына инде безнең үткән тарихы белән аңлатыла. Чөнки үзенә күрә барыбар теге шул ук тәрсезе бездә тискәре бәгәдә йөри инде. Һәм инде күп кенә вакыйгаларны мифтастыру белән дә аңлатыла. Мен үзім ойлаймын, бұл күндә керісінше ислам дині күшегеннен күшейе бара. Һәм біздің мұсылмандардың проблемалары көп қазырақ ұятан қарағанда. Шоу көре бұл бюджетларга артык зур әһәмият бирү кирәк мине калса.
Татарстан белән Башкортстанда чиркәүнең позицияләре начармы әле? Сез әйттегез, Россиядә бик күп җимерек чиркәүләр, приходлар да кеше аз, христианнар саны аз.
Әйе.
Башкортстан белән Татарстанда ничегрәк аларның хәлләре? Сезнең күзегез.
Анда беләсең, ул бит зур белән зур комплекс проблема. Хәзер инде ул чиркәүләрнең чиктасы булмый. Икенче якта караганда, аны булдыру өчен иң башта анда кирәк булырга кирәк инфраструктура, кешеләргә эш бирергә кирәк, ул шулай катлаулы бер һәм шуларның барысын да эшләшкәне, анда кешеләр яши башлагач, балалар мәктәпкә йөри башлагач, кына шикәү җан өргә мөмкин. Ул, ягъни, бу җимерлек чиркәүнең проблемасы, ул шундый авыл җирендәге зур социаль проблеманың бер чагылышы. Әмәне мия калса, білім ке хайтырлы кәсіпті, но ұпыралы қоғанда қала-қала бірі.
А Татарстан мен Башқұртстанда шіркеулерінің халі ничті жұлайық нашар ма?
Мия қалса, мені бізді бітінде бір яқшы тәртіп бар. Ике конфессия вакиллерін, хәмінде алардан үстияждарын тегіз қорағанын тұлалар. Шуна сөйіп қорағанда, әрхәлді ике қалы ерім етіге тұршалар, лекен әйтегенде мәчетке караганда, я ауш мәчетке караганда, Башкортстан чиркәүләренә ремонтлау, аның ишендәге чиркәү җиһазларын аны алтыннан куйган кыйммәтле белән бизә күп кыйммәтрәк төшә. Күп тапкырлар кыйммәтрәк чиркәүләренә. Шуңа сәбәп караганда, әлбәттә, чыгымнар бик зур. Ә бит менә башында бер шайтласты алган, юкка чыгарга җибәргән. Менә бой алып караганда, аңа бит инде теге булма тилләре башында җимерә ватканнар, һәм ул чиркәүләр беренче ятта шул рус халкының әхләген һәм рухи тормышын кайгырту өчен хезмәттәннәр икенче дә диярлек. Шуңа сәбәп караганда, менә теге бурычларны кайтарып бетерү әле һаман да менә калса, ул бик акрын бара.
Илдус Заһидуллин булды. Патриархның килүе мөселманнар өчен нәрсәне аңлатырга мөмкин? Шул хакта сәясәт белгече Руслан Айсин атаңлык.
Менә калса, беренчедән, монда әгәр дә без ике шәхесне алсак, Кирилл белән Алексейны, алар икесе дә ике төрле психотип. Чөнки Алексей ул бик шундый, ну, пассив дип әйтеп булмый, но һәрхәл шундый вояжларны, шундый ниләрне ясамый иде. Резиденциясында утыра иде ул һәм аның бу эшен башка аның ниләре митрополитлары эшли иде. Аннан соң чыннан да Мортазкин һәм Шамиев булган вакытта аларның үзләренең ниндидер сәясәте булган. То есть, мәсәлән, Мәскәү бу өлкәләргә особо тыгылмады. Шулай бит, ниндидер консенсус бар иде. Менә властьлар белән һәм РФ тарафында. Хәзер инде вазгыят чыннан да үзгәрде, чөнки Казанга, мәсәлән, Феофан, митрополит Феофан килде. Ул аның сәясәте, ул да булса, сәяси яктан Татарстанга һөҗүм итү, чөнки аның соңгы мөрәҗәгатьләре, заявлениеләре шуңа төп дәлил булып тора. Ул да булса, мәсәлән, Кремльдә булган губернаторский сарайны кайтарырга имеш митрополиега. Аннан соң тагын, мәсәлән, шул Инҗилне татар теленә күчерү һәм башка шундый бәлки теге күзгә күренми торган адымнар да бар. Ну, миңа калса, махсус эшләнергә торган әйбер һәм Феофанны махсус шунда куйганнар, чөнки Феофан ул бик каты кеше, аннан соң ул Гарабстан, Филистина җирендә эшләп килгән ГРУ кешесе дип әйтәләр аны. Вот. Һәм дә менә Кирилл үз кешеләрен шундый плацдарм буларак куя, аннан соң инде үзе анда теге үшкәртелгән җиргә үзе килә, теге орлы кыргатырга. Вот. Ну, инде беләбез без Тавата Житинның гомумән Русия черкәү системасы белән мөнәсәбәтләре комплементар, бик яхшы. Ул аларның барлык идеяларын, проектларын гомумән хуплый, гелдә каршы килми. Мәсәлән, сул Гравил Гайнедин белән чагыштырсаң. Вот. И әлбәттә, ул РПЦ-ның төрки мөселман җирендә үзенең позицияларын ныгыту сәбәбеннән эшләнелә. Вот. И хәзер Кирилның авторитеты, абруе бик зур, аларга теге Путинга кулак саланың сүзләренә. Әгәр дә ул, мәсәлән, хәзер Казанга килсә, берәр нәрсә сораса, һич шиксез безнең улаклар аңарга бирәчәкләр. Шуңа күрә миңа калса, бу Кирилның менә бу сәяхәте, ул РПЦ-ның сәяси яктан көчәюе һәм, ну, бу мөселман җирләрендә тамыр
Рустан, ничек уйлыйсың, Кирилның менә Уфага килүеннән соң чиркәүләр саны артырмы? Менә әлегә кадәр чигенделәр, мәктәпкә православдине дәресләрен кертмәделәр. Ул нигә дә җирлек эзлиләрме? Ничегрәк үзгәрешләр булыр Башкортстанда һәм Татарстанда шул исәптән?
Әйе, бик дөрес сорау. Менә калса чиркәүләр саны әлбәттә артачак. И сразу же сонда инициатива белән берничә кеше чиновниканда җирле эшмәкәрләр чыгачак, әлбәттә. Әлбәттә, ниндидер православ урыс үзәкләре булачак. Вот, ул инде теге гадәти әйбер. Аннан соң чыннан да, ну, бәлки мәктәпкә православ дине нигезләре кертмәячәкләр дә, чөнки ул федераль ни буларга тиеш, федераль инициатива буларга тиеш, ул канун рәвештә эшләнергә тиеш. Но ниндидер факультатив рәвештә, аннары соң төрле-төрле советларда, сураларда Русия чиркәү кешеләре, мәсәлән, ниндидер священниклары булуы дән буларга мөмкин тиеш. Ну, в момент пусть система, да, мәсәлән, ну, нигәдер православ каналлары булачак, мәсәлән, ТВ-каналлары, аннары соң төрле-төрле җәмгыяви советларда РПЦ-ның кешеләре булачак, артачак. Ну, алар болай да бар инде, без беләбез анда, мәсәлән. Там җәмгыя палата, общественные палаталарда. Но монда күбрәк булачак дип уйлыйм. И аннары соң шундый бер дә булачак. Имеш, менә бу РПЦ-ның кешеләре, ну, вот, в смысле, тамыр җыуы, ул имеш экстремизмга каршы, радикализмга каршы ниндидер бер ысул булачак имеш. Шулай да фараз кылачаклар минемчә. Вот. И әлбәттә, Таҗетдин моны укуячак. Вот. Бер ниндидер дә чик кую яисә каршы сүз әйтүче булмас. Әгәр дә кемдер каршы сүз әйтер икән, әйтә икән, анарга сразу экстремизм, радикал дигән ярлык нитәчәкләр.
Тагышаклар инде.
Тагышаклар. Әйе. Так что бу, әлбәттә, РПЦ-ның яңа этабы. Менә калса беренче этап ул Яуз Иванасов, икенче этап, әлбәттә, ул Петр беренче системасы. Аннан соң бераз артка чигенү ни булган, периоды булган, вакыты булган ул да булса, әби патша вакытында Аларсан Николай вакытында сагын накат булган советлар заманда әлбәттә Русия православ системасы һәм ислам дине дә бер үк хәлдә булганнар әлбәттә. Вот. Но хәзер яңа христианлашу, урыслаштыру этабы менә калса без кичерәбез. Бу яңа этап.
Руслан, Башкортстан һәм Татарстандагы мөселманнар бу очракта нишләргә тиеш, менә оешырга тиешме, нәрсәләр нинди, менә әгәр дә мондый мәкерле сәясәт бара икән, алар нәрсәләр нинди чаралар күрергә тиеш, менә каршы да булмаска, ләкин шул вакытта үз динендә ныгытырга син нинди юлларны күрәсең?
Но мен қалсам онда мұсылмандар үш позицияларын қадыр рәуісті әйтерге тиешілер. Чүнки әгер де сөз айтмасаң, дәшмесең, да сені едәл санда нихәт құсашақлар. Но нинедір сондай бір позиция болырға тиеш, әлбәттә ол позиция рәсми мафтилер білен мөфтиликләр белән аерылырга тиеш, чөнки рәсми мөфтиликләр без беләбез, алар властьларга карап эшлиләр, аларның авызларыннан чыккан сүзләренә хуплыйлар, шуңа күрә шулай дип әйтергә кирәк. Коранда ни бар шундый аят: сез үз динегезгә табыныгыз, сез үзебезнең динебезгә табынабыз, сез бізге қағылмағыз, біз де сізге қағылмайыз деген не болырға тиеш. Ниндедір мына сондай ғарап сөзде бар, фурқан деген развлечение болырға тиеш. Аларға айтуға керек, сіз тығылмағыз біздің системамызға, біз де тығылмаймыз. Мына сіздің өз епархияңыз бар, біздің өз системамыз бар. Әгер де енді олар тығылалар екен, демек мұсылмандар нешіктір җавап итәргә тиешләр. Җавап итәргә тиешләр. Чөнки шул Коранны алсак, анда шулай дип әйтелгән: алар һич тә туктамаслар, әгәр дә сез алар диненә күчмәячәксез. Ну, күчеп күчмәячәксез. То есть, әгәр дә шик куймасагыз, әгәр дә сез сынык булмасагыз, алар сезне үз диннәренә күчерергә ұмтылашақлар. Ол аларның ниетлері. Мені әгерді мені біз бұл Аллах тағылы тарафынан әйтілген қағиданы қағидаға бұйсынашақ бұз екен. Демек біздің барлық тәғлиметі біз. Бір система бар. Бір система боларат күренәчәк. Чөнки без, системасыз эшлибез. Ниндидер менә теге запрос, җавап дигән рефлексия формасында эшлибез. Ниндидер ситуация бар икән, без аларга җавап бирәбез. Актуаль рәвештә. Но ниндидер стратегик рәвештә без бер нәрсәдә эшләмибез. Ниндидер безнең аңлаешлы 50 елга, 10 елга киләчәккә карый торган проект һәм күз аллау юк.
Руслан Айсин һәм Илдус Захидуллин бу көннәрдә Башкортстанга патриарх Кирилның килүе һәм аның мөселманнар тормышына нинди йогынты ясый алуы турында сөйләде.
дәулет қалқан болып қалыпқан Түркиелер яудан шерлеп Урда болып сауыққан Түркиелер яудан шерлеп Урда болып сауыққан Иксіз-шексіз зұлдаламы Қорқы білмәс оларыңды Көремәлі алтын орда Көремәлі алтын орда Дұяғыннан ұт шығарып Шапқан атны ялан қырды Шәтлі алтын дәулет, алтындай қиымет қалқын. Урда болып дөкке түшті, Татарстан болып қалқын. Урда болып дөкке түшті, Татарстан болып қалқын. Алтын орда Шексіз зұрдалаңды Құрпы білмәс ұларыңды Көрем әлі алтын орда Көрем әлі алтын орда Дұяғыннан ұт шығарып Шапқан атны ялан қырда Шексіз зұрдалалар жәрі әлі алтын орда Ұт шығарып, от шапмаса да Рухың яши олан қырда Рухың яши олан қырда Алтын орда, алтын орда
Азаттық архивін таңдайсыз.
Para todos. салкын сулар чиләгендә кем икән йөрәгендә салкын сулар чиләгендә кем икән
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык
радиосы. Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Алхамдулиллаһ, Зәмзәм суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Башы алмыйбыз жан кисәң хәзер. Ипигә сүткә дә җитми ул акчабыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнкей дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәркем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.